кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздерме құрметті радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Ұшар Қадырбекұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде жаңа дәуірдегі мектептердің идея саяси назария сабағына реформа жасауды, жаңалық ашуды тереңдетейік тақырыбындағы ақпараттық шолумен әуелгі мақсат кішкентай істерде мемнұндалады. Жұңғудың әрқандай қиыншылығы сын сайысты жеңе алатын толық сеніммен жігер бар. Және жаңа дәуірдің тың игерушісі болуға құлшынамыз тақырыбындағы еліш хабарын тыңдайсыздар.
Енді хабар тыңдаңыздар.
Жаңа дәуірдегі мектептердің идея саяси назария сабағына реформа жасауды, жаңалық ашуды тереңдетейік. Таяуда Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитет кеңсесі, мемлекеттік кеңес кеңсесі жаңа дәуірдегі мектептердің идея саяси назария сабағына реформа жасауды, жаңалық ашуды тереңдету жөніндегі бірқанша пікірді басып таратты. Әрі хабарландыру шығарып, өңірлерден тараулардан іс жүзіндікке ұштастырып, мұқият дәйектендіруді, тиянақтандыруды талап етті. Пікірде мыналар талап етілді. Жаңа дәуірдегі мектептердің идея саяси назария сабағына реформа жасауды, жаңалық ашуды тереңдетіп, партияның оқу-ағарту бағытын жаппай дәйектендіріп, марксизмнің жетекшілік орнына табанды болып, Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясын дәйектендіріп, тиянақтандырып, социалистік мектеп құру беталысына табанды болып, өнеге көрсетіп, адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, оқу-ағартуды халық үшін қызмет еттіруге, Жұңғу Коммунистік партиясының ел басқаруына қызмет еттіруге, Жұңғыша ерекшелікке ие социалистік түзімді бекемдеуге және дамытуға қызмет еттіруге, реформа жасауға, есік ашуға және социалистік осымандандыру құрылысына қызмет еттіруге табанды болып, Жұңғының кең байтақ даласына тамыр тартып, оқу-ағартумен шұғылданып, өндірістік еңбекпен және қоғамдық әмелетпен ұштастырып, оқу-ағартуды осымандандыруды, оқу-ағартуда құдіретті ел құруды, халық разы болатын оқу-ағартуды ойдағыдай жүргізуді жедел ілгерілетіп, ұлттың гүлденуі сынды ұлы міндетті арқалайтын дәуірдің жаңа адамдарын құлшына жетілдіріп, ақылық ақыл-ой, дене эстетика, еңбек жағынан жан-жақты дамыған социализмнің құрылысшыларымен ізбасарларын жетілдіру керек.
Жаңа дәуірдегі мектептердің идея саяси назария сабағына реформа жасауды, жаңалық ашуды тереңдетудің негізгі принципі жөніндегі пікірде былай деп басы дәріптелді. Бірінші, партияның идея саяси сабағы құрылысына жаппай басшылығына табанды болып, идея саяси сабағы құрылысын күшейтуді және жақсартуды көрнекті орынға қою керек. Екінші, идея саяси сабағы құрылысын партияның жасампаз назариясымен қаруландыруды тең қадамда ілгерілетуге табанды болып, Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының оқулыққа, сабақханаға енуін, оқушылардың санасына ұялауын жаппай ілгерілетіп, социалистік өзекті құнкөзқарасын халықтық оқу-ағартудың тұтас барысына сіңіру керек. Үшінші, дұрыстықтан жазбау мен жаңалық ашудың бірлігіне табанды болып, жаңа дәуірдегі идея саяси сабағына реформа жасау, жаңалық ашу талабын тиянақтандырып, идея саяси сабағының идеялық сипатын, назариялық сипатын және баурау қуатын, бағыттамалылығын үздіксіз күшейту керек. Төртінші, идея саяси сабағының сабақ күн тәртібі жүйесіндегі саяси жетекшілік және құн жетекшілік ролына табанды болып, таше, орта мектеп, басташ мектеп, идея саяси сабағын біртұлғаландыру құрылысын біртұташ жоспарлап, түрлі сабақтармен идея саяси сабағы құрылысының сәйкесті әсер қалыптастыруын шебеу керек. Бесінші, маманданған идея саяси сабағы оқытушылар қосынын жетілдіруге табанды болып, осы қосынның жетіліп дамуына белсене тұғыр әзірлеп, шарт жағдай жарату керек. Алтыншы, мәселені бағдар ету мен нысананы бағдар етуді өзара ұштастыруға табанды болып, идея саяси сабағы құрылысының мәндік дамуын жебеуге баса назар аударып, оқушылардың идея саяси назариялық жетілімін жаппай жоғарылатып, білімінің сүйіспеншіліктің, еріктің, әрекеттің бірлігін жүзеге асыру керек.
Әр Әуелгі мақсат кішкентай істерде мемұндалады. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбие бүкіл партияда ішкерлей өрістетілуде. Сәнші өлкесі Хожоу қаласында тұратын 85 жастағы Сақа партия мүшесі Хау Юймин 27 жылдың алдында Фучжоу қалалық парткомның сол кездегі шуджиі Си Цзиньпинмен бір хаттың себебінен танысқан әңгімесін еске алғанда еріксіз әсерлі сезімге бөленеді. Осы кішкене ғана істен мен партияның бір жақсы кадрының халық үшін істейтін бұлжымас әуелгі мақсатын сезіндім. Таяуда Хау Юймин қарияның үйінде ол тілшіге мәңгі есінен кетпес сол әңгімені айтып берді. Алдыңғы ғасырдың 90 жылдарының басында мен Хожоу қалалық партком бірлік сап бөлімінің бастығы болдым. 1992 жылы 4-ші айда мен және бірлік сап бөлімі кеңсесінің меңгерушісі Джан Юшің қалалық сауда өнеркәсіпшілер бірлестігі партия басшылық группасының шуджиі Хан Жумин үшеуміз реформа жасаудың есік ашудың алдыңғы легіндегі қалалар Фучжоу, Вэньчжоу сияқты жерлерге барып тексеру жүргіздік. Фучжоуда біз Лянцзян ауданын араладық. Ол жердегі халық басқаруында кәсіпорындардың жақсы жүріліп жатқан шаруашылық жұмыстары бізге үлкен ой салды. Тексеру кезінде сол жердегі кадрлардың өздерінің қалалық парткомның шуджиін алқап, оның арнайы істі арнайы жүргізу, табанда істеуді жолға қойғанын, үкімет функциясына бұрылыс жасап, Тайвань қаржыландырған бірталай кәсіпорындарды бауырып, Фучжоу экономикасының дамуына жетекшілік еткенін айтқанын талай жерде құлағымыз шалды. Бұл бізге терең әсер қалдырды. Тексеру аяқталған соң біз Фучжоу қалалық 1 мамыр қонақ үйінің алдындағы билет сату орнынан Фучжоудан Вэньчжоуға баратын сәулетті автобустың 3 билетін сатып алдық. Билет сатып алған кезімізде билет сатушы бізге автобуста төсек бар екенін айтып уәде берді. Сол кезде зенит жасына таяп қалған Хан Жумин екеуміз үшін алғанда 10-неше сағаттық жол азабын азайтатын болды. Өте жақсы болды деп есептедік.
Алайда автобусға шыққанымызда қарапайым жолаушылар автобус екенін білдік. Автобус шопері алдымен осы автобусқа шығыңдар, онан соң сәулетті автобусқа апарып жеткізіп қоямын деді. Кейін шарт жағдай мұнан да нашар қарапайым жолаушылар автобусына отыратынымызды кім білген? Сөйтіп біз алдандық, жол бойы тісімізді тісімізге басып шыдадық. Түн ортасында көліктен түсіп тамақ ішкен кезде Чаң Юшің автобустың нөмірін білдірмей жазып алды. Ертесі таңертең Вэньчжоуға жеттік. Автобустан түскен соң автобустың иесімен сөйлестік. Олар бізге тұрпайылықпен «Қайтесің, осылай істедік, барып арызданыңдар, сендерді кімелер екен?» деді. Автобус иесінің тұрпайы позициясы Чаң Юшіңді қатты ашуландырды. Ол автобус бекетінде Вэньчжоу қала районының картасын сатып алып, Хан Жумин екеумізді пошта мекемесіне ертіп келді. Жол бойы әбден ойландым. Олардың үстінен арыз жазайық. Хатты төте Фучжоу қаласының ең үлкен басшысы қалалық парткомның шузиіне жолдайық, деді Чаң Юшің ызалана.
Қалалық партком шуджинің мұндай кірі арзымас елеусіз іске қарайтын қайдағы уақыты бар. Оның сөзін естіп мұндай кішкентай істің басшылардың назарын аударатынына сенбедім. Оның үстіне басқа емес қалалық парткомның шуджиі ғой. Біз оның басқаруындағы жерде алданып отырмыз. Ол басқарсын, мейлі басқармасын аңыз етуіміз керек. Сол кезде бойын жастық жалын кернеген 36 жастағы Чаң Юшің хат жазып жағдайды аңыз ету керек деп тұрып алды. Адамның ашуын келтіретін осы сапарды ойлап, біз де сынап көруге бекідік. Ілешалы Чаң Юшің пошта мекемесінің Симон Покайына екпеттеп, үшеуіміздің атымызда арыз жазды. Ол кезде Фучжоу қалалық партком шуджиінің аты жөні кім екенін де білмейміз. Конвертке Джунго Коммунистік партиясы Фучжоу қалалық парткомның шуджиіне тиісін деп жаздық. Хатты жолдаған соң Чаң Юшіңнің ашуы біраз тарқағандай болды. Ал мұның өнімі қалай болатынына келсек, тіпті ешқандай үміт артқанымыз жоқ. Кейін біз Хожоуға қайттық. Бұл істі ұмытып та кеттік.
Халық тұрмысын есінен шығармай қалалық парткомның шудие бізге жауап хат жазды. Арзымызға жауапкерлерін ойламаппыз. Хожоуға қайтып келген соң бір күні таңертең қолында ұстаған бір парша хаты бар Чаң Юшің тебірене менің кеңсеме кіріп келді. Хатты алып конверттің оң жақ балағындағы қызыл түсті Жұңғы Коммунистік партиясы Фучжоу қалалық комитеті деген жазуды көргенде кенет қатты толқыдым. Сіздер үш жолдас 4-ші айдың 24-ші күні қаламызға іссапармен келіп, Вэньчжоуға баратын автобустың билетін сатып алған кездеріңізде 1 мамыр қонақ үйінің алдында кейбір адамдар жағынан ашықтан ашық алданғандарыңызды айтып, қалалық парткомның шудие Си Цзиньпинге хат жазғандықтарыңыздан хабарлы болдық. Қалалық парткомның шудие Си Цзиньпин бұған ерекше мән беріп, қатысты тараулардың мұқият тексеріп бір жақты етуін, әрі нәтижесін сіздерге хабарлауды табанда бекітті. Жауап хатты көрген соң барып Фучжоу қалалық парткомның шудиінің аты жөні Си Цзиньпин екенін білдім. Хаттың мазмұнын мен өмір бойы ұмыта алмаймын. Жұңғы Коммунистік партиясы Фучжоу қалалық партком кеңсесінің осы жауап хатында қалалық партком шудиінің Бұқараның үніне белсене жауап қатқан қызу ықыласы жатыр. Ойламаган экенбиз, ойламаган экенбиз. Хатты көргөн соң жаң ишиң мен, ханжуң мен де тебренип, биз тилде тауып алдык, үлкен сыйлык чыкты деди. Лешала бірнеше күннен кейін бір қыдыру бір жақты ету жауаптарын тапсырып алғандығымыз тіпті үш ұйықтасақ түсімізге кірмеген еді.
Фужоу қалалық қатынас тасымал басқару басқармасы бекітуді тапсырып алған соң бір аптаға жетпейтін уақытта бұл істі тексеріп бір жақты етті. Әсілінде біз отырған жолаушы автобусын жолаушы автобус тасымал бекеті жеке адамға көтермеге берген екен. Белесаты орында бекітуден өтпей заңсыз ашылыпты. Басқару басқармасы жолаушы тасымал бекетін автобусты жұмыстан тоқтатып реттеуге әрі 150 юан айыппұл салып, артық алынған 33,16 юан билет ақшасын қайтаруға бұйырды. Фужоу қалалық қатынас тасымал басқару басқармасынан келген хатта біздің пікір беруіміз жазылыпты. Әрі артық алынған билет ақшасын қайтарып беру үшін біздің хабарласу мекенжайымызды сұрапты. Хатпен бірге жолаушы тасымал бекетінің тексеруі де бар екен. Осы тексеруді көріп бәріміз ерекше сүйіндік. Хаттағы талап бойынша жаңы үшін Фужоу қалалық қатынас тасымал басқару басқармасына жауап хат жазды. Кейін 33,16 юан ақшаны тапсырып алумен бірге олардың ішкерлей берген жауабын да тапсырып алдық. Аңсеткен жағдайға сай олар біреуі арқылы өзгесін тұспалдып, 1 мамыр қонақ үйінің маңындағы 10 заңсыз билет сату орнын күшінен қалдырыпты. Әрі жолаушыларды алдап, орып соғып, жағдай ауыр болғандарды жергілікті сақшы бөлімшесінің тексеріп бір жақты етуіне тапсырып, жолаушылармен сол маңдағы бұқараның жақсы бағасына ие болыпты. Қызметті жақсы істемегендігімізден сіздердің сапар барысында көңілсіз жағдайдың туылуына себепші болдық. Сіздерден тағы да кешірім сұраймыз. Сіздердің біздің қызметімізге берген қымбатты пікірлеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.
Істің мұндай боларын мүлде күтпеген едім. Қалалық партком Шудзинің мұндай кішкентай істі де қадағалайтынына біз сенбеген едік. Алайда ол қадағалап қана қоймай, біз разы болғанға дейін қадағалады. Біз хат жазғаннан ең соңғы бір жақты ету нәтижесі шыққанға дейін небәрі 40 неше күн уақыт кетті. Шырғасын шығармай, қапысыз терең бір жақты еткеніне сүйінбей тұра алмайсың. Фужоудағы автобусқа отыру кешірмеміз бізге қалалық партком Шудия, Си Цзиньпиннің халықты есінен шығармайтын, жақсы басшы екенін, бұқараның кішкентай істерін өзінің үлкен ісі ретінде көріп, титтей ағаттыққа жол бермейтінін, халықтың мүддесіне зиян жеткізетін әрекеттерді көргенде басқаратындығын, дереу қолға алатындығын, оның үстіне ауызды айтып қана қоймай, нақты әрекет арқылы тиянақтандыратындығын сезіндірді. Мен сол кездің өзінде Фужоуда Си Цзиньпиннің жақсы Шудзидің болуы шынында Фужоу халқының бақыты екенін сезіндім.
Әуелгі мақсаттан айнымады. Ол осылай істеп келеді. Көптеген адам біздің бұл кешірмемізге біраз уақыт сене қоймады. Осы хаттарды оларға көрсеткенімізде әсерленбегені болмады. Жұрттың бірі Си Цзиньпин Шудзиді бұқара үшін нақты іс істейтін шөгел адам, халық бұқарасы сенім артқан жақсы көмпіс қызметкер деп алқады. Осы хаттардың әуелгі түп нұсқасын жаңы үшін сақтап келеді. Үйі бірнеше рет көрсе де, ерекше абайлап қастерлеп сақтап келеді. Сол істен кейін Си Цзиньпин біздің үлгімізге айналды. Мәнсепті болуды, адам болуды оған қарап қатар түзедік. Жұмыспен іздеп келген бұқараны біз өзіміз қабылдап, жұмыстарын бір жерлетіп, бұқараны разы етіп қайтардық. Жаңы үшін маған мына бір істі айтып берген еді. Ол кейін Хожоу қалалық дін істер мекемесінің бастығы болады. Мәлім діни орында атылған торсылдық бір баланың көзін жаралайды. Баланың атанасы талай адамға барса да ешкім қарамаған соң жаңы үшінға келеді. Бұрындары болса, бұл іс сиыр құйымшақтанып өтіп кетер еді. Бірақ ол көп жақты тексеру жүргізіп, қызмет істеп, ең соңында әлгі отбасының төлем алуына көмектеседі. Кейін ол да біреуі арқылы қалғанын тұспалдап, барлық діни орынның жауаптысын ұйымдастырып, қауіпсіздік тәрбиесін жүргізеді. Си Цзиньпин деген есімді көрген сайын жанымызға ерекше жақын сезінеміз. Әсіресе ол партияның бас шуди болған соң, әр жолы телевизордың оны көргенде, көне танысымызды көргенде боламыз. Ол тұрғанда сүйенішіміз, күш қуатымыз бардай сезінеміз.
Си Цзиньпиннің біздің бас шудиіміз болуы партияның зор бақыты, мемлекеттің зор бақыты. Қазір бүгіл партияда әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбиесі ішкерлей жүргізілуде. Біз бұл әңгімені жанды оқулық деп есептейміз. Бұл кішкентай іс болғанымен бір тамшы судан да күнді көруге болады. Біздің бас шудиіміз ізгі ниет, шын пейілімен халық үшін қызмет етті. Ауылдықта үлкен әтіреттің партия ясека шуди болсын, әлде партияның бас шуди болсын, ол осылай істеп келеді. Оның әуелгі мақсаты мен борышы жан түкпірінен шыққан. Мен көне қоғамда туып, жапон қарақшыларының қолдану азабын тарттым. Азаттық жеңісінің балдамын таттым. Реформа жасау, есік ашу табыстарына, игіліктену бақытына ие болдым. Жаңа дәуірде өмірімнің соңын алаңсыз өткізіп жатуым мен үшін алғанда шынында бақыт. Мен басшысы Си Цзиньпиннің бастауында тұрмысымыздың сөз жоқ барған сайын жақсарып, мемлекеттің барған сайын байып, құдіреттенетіндігіне сенемін.
Жунгунун ар кандай кыйынчылыкты сын сайысты жеңе алатын толук сеним мен жигери бар. Жуурда Халык газети Го Цзиньпиннин Жунгунун ар кандай кыйынчылыкты сын сайысты жеңе алатын толук сеним мен жигери бар атты макаласын жарыялады. Макалада былай делинди: Жунго экономикасынын натиже тизимдигин ашып, жогору сапалы дамуудун жаңы болошагына көз жиберсеңиз, Жунго экономикасынын көрсөткөн берик тиреги, зор төзүмдүлүгү адамды желпиндирет. Ішкі жақта экономиканың құлдырау қысымы, сыртқы жақта сауда қажалысы сияқты қауіп қатер, сын сайыстарға дөп келгенімен, алайда Жунгоның экономикалық айналымы тұлғалық жақтан орнықты. Орнықтылық барысында ілгерілеу сынды даму күйін жалғастырып келеді. Ол әлде дүниежүзі экономикасының жарқын түйіні. Мақалада былай деп атап көрсетілді: дүниежүзі базары үлкен балгүлшені бірге жасауды қажет етеді. Терезесі тең тұрғыда селбестік жасасу, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу бірден бір дұрыс жол. Албаты қалпақ кегізу, кеден барысын үстемелеу, Жунго кәсіпорындарына соққы беру, қысым жасау, Жунгоны шегіншектеуге мәжбүрлеу, Жунгоның дамуын шектеуге ұрынған әрекеттердің іске аспайтындығы даусыз. Мақалада былай деп басы дәріптелді: Жунго халқы мынаған кәміл сенеді. Әрқандай күш Жунгоны даму ұқығынан мақұрым ете алмайды. Жунго халқының тамаша тұрмысқа талпынған құлшынысына кесе көлденең бола алмайды. Жунгоның әрқандай қиыншылықты сын сайысты жеңе алатын толық сенім мен жігері бар. Жунго экономикасының даму аяғалысын бөгуге келмейді. Жунго халқының дүниежүзіндегі әрел халқымен қол ұстаса нұрлы болашақ жаратудағы жолы сөз жоқ барған сайын кеңейе түспек.
Ауылдастардың тұрмысы барған сайын жақсарды. Ретсіздігі соншалық, көшелері миығып жататын. Бұл осы ғасырдың басындағы Чжэцзян өлкесі Нингбо қаласы, Юяо қаласы, Ляңнун қалашығы, Хынканты оқыстағының бейнесі еді. Үйлердің тозығы жеткен, тау жолы бұралаң, тұрғындары кедейшіліктен сыртқа шығып кеткен, қыстақ көлектеуінің қарызы 450 мың юаньға жеткен. Жаңбыр тоқтап, бұлт жаңадан сейілген сәтте тілші шығыс Чжэцзянның Сымин тауы етегіндегі осы төңкерістік байырғы райондағы қыстаққа келді. Сылдырай аққан бұлақ суы қыстақты кесіп өте деген. Үй қорғандары ақ түспен боялған, үй төбелеріне қаңылтақ керпіш төселген. Аулаларда жеміс ағаштары самсып тұр, дүкендер ретті тізілген. Көші бойы жан-жақтан келген саяхатшыларға толған. Хынканты қыстағының былтырғы кісі басына тура келетін игерілмелі кірісі 30 мың юаньнан асып, қыстақ кірісі 5 миллион 280 мың юань болған. 2003 жылы көктем мерекесі қарсаңында сол кезде Чжэцзян өлкелік парткомның шудиі болып істейтін Си Цзиньпин жолда Сымин тауы төңкерістік байырғы районын көзден кешірді. Ол арнаулы Ляңнун қалашығы мен Хынканты қыстағына барып тексеру зерттеу жүргізіп, әңгіме мәжілісін ашып, Сақа партия мүшелерімен қиыншылығы бар бұқарадан хал сұрап, бүкіл елдегі төңкерістік байырғы райондардың жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құру үлгі қалашығын құру үмітін алға қойды. Осыдан кейін көбетпей қыстақ екі комитеті Си Цзиньпин жолдасқа хат жазып, қызмет жоспарын мәлімдеп, тез арада жауап хат тапсырып алды. Си Цзиньпин жолда соларды байырғы райондардағы ашу құрылысын жеделдетіп, кедейліктен тезірек арылып, дөңгелек дәулетті өреге жетуге шабыттандырды. 2018 жылы 2 айда Хынканты қыстағындағы барлық партия мүшесі басшысы Си Цзиньпинге хат жазып, қыстақтың даму өзгерісін мәлімдеді. 15 жылдың алдында қыстақтарыңызға барған кездерім есімде. Ауылдастар көкейімнен әлі де көтерілген жоқ. Басшысы Си Цзиньпиннің жауап хаты терең сүйіспеншілікке толы еді. Ілгерінді кейінді екі жауап хат келді. Екі арада 15 жыл өтті. Осыны тілге тиек еткенде Хынканты қыстағындағы тұрғындардың көңілі толқиды.
Әрет оқығанда көңілім жай табады. Башузидің жауап хатын әрет оқығанда көңілім жай табады, деді 73 жастағы Сақа партия мүшесі Хуан Жияу Башузи Си Цзиньпиннің жауап хатының көшірмесін көрсетіп. Биыл өз үйлерінің көктем мерекесіндегі босағалық сөзін Хуан Жияу былай деп өзі жазған: Башузидің тапсырығын есте берік сақтап, жаңаша ауылықта құрылысын тамтамыз. Ол 16 жылдың алдындағы істерді есіне алып әсерлене былай деді: осыншама жыл өтсе де, басшы жидің бізді әлі де есінен шығармағанын ойламаппын. ол кезде қыстағымыз әлде кедейді. Салалар бойынша көмектесуге сүйенетін. Си Цзиньпин жолдас қыстаққа барып, шығыс Джозяңдағы Жапонға қарсы базаның жұртын экскурсиялағанда, мен ол жерде басқарушы болып істейтін едім. Сол кездегі жұрт әлі топтастырылмаған, бір ғана негізгі көрме залы ескерткіш сарайы бар болатын. Ханкантоу қыстағының төңкерістік байлығы ерекше мол. Кезінде шығыс Джозяңдағы Жапонға қарсы базаның орталығы тұрған жер. Хуан Чжаяо сол жылдардағы қызмет естелігін ашып көрсетіп былай деді. 2000 жылдан 2004 жылға дейін жылына орта есеппен 20 мың адам рет саяхатшы қабылданды. Си Цзиньпин жолдасын қызмет тексерген кездегі талабын тиянақтандыру үшін 2003 жылы көктем мерекесінен кейінгі бірінші қызмет күні қыстақтың екі комитеті мәжіліс ашып зерттеу жүргізіп, Си Цзиньпин жолдасқа қызметтен мәлімет беріп хат жазуды ұйғарды. Ойламаған жерден 3 күннен кейін жауап хатты тапсырып алдық, деді Ханкантоу қыстағы парткомның шудиі Жан Жасан.
Жаңа дәуірдің тың игерушісі болуға құлшынамыз. Си Цзиньпин атай бізге жауап хат жазды. 82 жастағы Чжан Чжиюань мен жұбайы Дай Дешуй 63 жылдың алдында бірінші топта Дачин аралына шыққан тың игеруші еді. Саптастары аралдан кеткен соң олар сонда қалу таңдауын жасайды, әрі сол арада үйлі баранды болады. Екі қария күні бүгінге дейін 3 жылдың алдында немере қызы Чжан Чжиюй соққан телефонды жадынан шығарған емес. Чжан Чжиюань былай деді. Тың игеру рухы ұрпақтан ұрпаққа жалғастырылды. Сол жылдары берген бодауымыздың ең жақсы қарымшысына да ие болдық. Қайыққа отырып, Чжэцзян өлкесі Тайчжоу қаласынан 29 теңіз милі жол басқанда Дачин аралына барады. Аралда гранит тастан қаланған тың игеру ескерткіші асқақ бой созып тұр. 63 жылдың алдында партия мен мемлекеттің үндеуімен бір топ айбынды Чжэцзян жастары ерлікпен алға тартты. Олар егін егіп мал бағып көрмеген, қайыққа отырмаған, шөп шауып тезектермеген, балық ауламаған, барлығын басынан бастап үйренген. Жапан түзде 4 жылдан астам уақыт еңбектеніп, кезінде құстың да дамылдағысы келмейтін иен аралды тіршілік тынысына ие еткен.
Естен кетпес бірінші маусым тартуы. 2006 жылы 8-де сол кезде Чжэцзян өлкелік парткомның шудиі болып істейтін Си Цзиньпин Дачин аралында қызмет тексеріп, аралдағы тың игеруші сақа жауынгерлерден хал сұрады. 2013 жылы 4-ші айда сол кездегі Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық комитет Шуджи Чуоның Шуджи, мемлекеттің орынбасар төрағасы Си Цзиньпин, Ли Шиньи, Чжан Чжиюань қатарлы тың игеру отрядының 25 саққа мүшесіне жауап хат жазды. 2016 жылғы 1-ші маусым халықаралық балалар мерекесі қарсаңында Дачин аралындағы тың игерушілердің ұрпағы Тайчжоу қаласы Чжаочжэнь райондағы 12 бастауыш мектеп оқушысы Башуди Си Цзиньпинге хат жазды. Башуди Си Цзиньпин оларға тез арада жауап хат қайтарды. Бұл біздің естен кетпес 1-ші маусым мерекелік тартуымыз болды. Өмірдің ерекше мәнге ие 1-ші сабағын тыңдағандай болдық. 3 жыл өте шықты. 13 жастағы тың игерушілердің 3-ші ұрпағы Чжан Чжиньи бұл күнде орталық мектепке түсті. Ол былай деді. Бұрындары тың игерушілердің 3-ші ұрпағы деген ат біз үшін даңқ саналатын. Қазір бұған мұрагерлік етуіміз және жауапкерлік арқалауымыз керек деп қараймыз. Егер өзіміз жақсы істей алмасақ, басқаларға тың игеру рухын қалай үгіттемекпіз? Бей жаттығу кезінде қатты қалжырайтын ол уаз кешу ойына келгенде өзіне сол кездегі ата әжелеріміздің тың игеру сынды жапалы еңбегімен салыстырғанда біздікі неге тұрмақ деп шабыт беріп, қамшы басады.
Иә, қадірменді радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Ұшар Кәдірбекұлы мен Сая Зауатбекқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Бота Еменқызы. Техникалық редакторы Ұшар Кәдірбекұлы. Жауапты редактор Нұрзия Жұмақанқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бір түйірден бір тамшы су жөндегі түсініңіз сірі қаншалық? Әр тамшы су сізге қандай ой салады?
Елімізде бір жылда астықтан сіреп болған азықтық май 130 миллион адамның бір жылдық қажетіне барабар. Сіз жер шары бір сағаттық қимылды білесіз бе? Бұл күн әр жылғы наурыз айының соңғы аптасына тура келеді.
Жүріс тұрысыңыздың бәрінде үнемшілдік істей алмасаңыз да, күніне азда болса үнемшілдік істеуге дағдыланыңыз.
Оқыпты үнемшіл болу кішігірім істерден басталады.
Әр күні үнемшіл болуды әсте естен шығармаңыз. Сән салтанат қуу керек пе? Әлде жүректің тазалығы әбзел ма? Әр адамның талғамы әр түрлі. Егер сән салтанатты әйгілі маркамен байланыстырсақ, ол тек заттық сұраныспен ғана шектеліп, бағасының қымбаттығымен өзгешеленіпті, өмірдің мәні қағыс қалады.
Егер сән салтанатты адамның жан дүниесімен байланыстырсақ, онда ол ұшық ері жоқ байлық қайналады. Жүрекпен сезіну аспаннан дасқақ, теңізден де терек. Өйткені жүрекпен сезінуді баға мен өлшеуге келмейді.
Адам өмірі аста төк қонағасы емес, қайта рухтың салтанат құруы. Бір ауыз сөзді тұрпай тұрғыдан да, өскелең тұрғыдан да түсінуге болады.
Әрине, жан сұлулығы нағыз қымбатты байлық.
Кең байтақ Сәнжан жазығындағы құнарлы топырақ, тарам-тарам өзендер, маржандай ақ күріштің мекені.
Жасыл алқапта жауын шашын сирек болғанымен күн нұры жеткілікті. Мұнда дәмі тіл үйретін, шөл қандыратын балғауын өседі.
Күн нұрмен шағылысқан көгілдір теңізде саналуан организмдер тіршілік етеді. Осынау чексіз айдын адамдарды балықпен қамдайды.
Батыс оңтүстіктегін орманда ауа дымқыл, жауын шашын мол болғандықтан адам ағзасына ерекше пайдалы түрлі бактерия саңырау құлақтар өседі.
Аядай отбасында әр жердің дәмін татып, алып жұңғода жасағандығыма шаттанамын.
Биіктен арқамен түсірді, шаңғы тебуді, жартасқа шығылды. Күн шуағында саяхаттауды жақсы көремін.
Саяхат дегеніміз іздену, ұлы табиғаттың құпиялығын ашу, тәуекелге бел байлау.
Көгілдір теңізге барып, көк аспанды тамашалап, бұйражал толқынмен алысып, суретке түсіп естелік қалдырып, ұмытылмас сәттерді жадымызда сақтайық.
Саяхат жан рахаты, қол ұстасы дала кесіп бақыттың дәмін тату.
Мейлі мұражайға барсақ та, немесе театр көрсек те, саяхат барысында өмірдің мәнін терең сезінуге болады.
Саяхат дегеніміз табыс, білім үйрену, табиғаттың сыйынан ортақ игіліктену.
Біз өмірді сүйеміз. Тамаша сәттерді жүрегімізде сақтаймыз. Саяхаттағанды жақсы көреміз. Мәдениетті дәріптейік.
Бейжің уақыты сағат 10.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін Балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тырысбайқызы. Сүйікті балақайлар, бүгін халықаралық көргіз